نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسول. أما بعد، vi vill snacka idag inshallah om en man som har ändrat massa ting, en del av det som har fört något till något gott för muslimerna, men det är få till det som har fört något till något dåligt till muslimerna. Och de fejl, de har været store og grov fejl, som har haft en stor indflydelse desværre på de mennesker, som man forventer meget af dem, og de er de, som kalder sig selv salafi. Der er masser af mennesker, som har valgt navnet salafi, og der er intet galt med navnet. Navnet er intet galt med det, fordi det betyder, at man følger Salaf og Salih, de tre første generationer. Sahaba og tabi'in og tabi'at tabi'in. Men at kalde sig salafi, det er ikke noget wajib. Det er ikke en pligt. Og den navn, som er blevet brugt for længe siden, og til nuværende, det er Ahle Sunnah wal Jama'ah. Og det er det, man skal holde sig til. Derfor, dem, som kalder sig salafi, man skal kigge på den. Er de i virkeligheden salafi? Er de Ahle Sunnah wal Jama'ah? Eller ej? Og den mand, som vi vil snakke om, har hans største indflydelse var desværre på mange, som kalder sig salafi. Og manden hedder Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Og hans gruppe, den er kendt med navnet hos dem, som kunne ikke lide den, Madakhila eller Madkhaliya. Manden har flere regler og flere fundamenter, som holder sig til. Og de fundamenter og de regler, det var hans udgangspunkt for at efter hans mening gør det bedre for muslimerne og før dem tilbage til sunnah. Desværre de fleste af dem, som stod imod Madkhali og svarede tilbage til de ting, som de betragter, at det var noget forkert. Hvis det var ikke alle sammen, jeg vil gøre en undtagelse, fordi måske der er noget, som jeg ikke læst, men de mest berømte byer og mennesker, som står imod ham, de lykkes ikke til dem rigtig meget, sådan de svarer tilbage stærkt og klart, sådan alle kunne sige det. Der er nogle punkter, hvor Madkhali har taget fejl i, og de svarer tilbage med en anden fejl. Andre punkter, hvor de står imod Madkhali, mens det var en af hans rigtige sider. Og han er ret i det der punkt. Og nogle punkter, hvor de har fanget ham rigtigt, at det er en fejl, og de har svaret tilbage rigtigt, men deres svar, det var meget svag, sådan at man kunne ikke mærke, hvor farligt det er. Og inshallah, i dag vi prøver vores bedst for at undgå alle de små fejl, som har været før. Fordi Madkhali, han har sagt et ord, og han har 90% ret i. Han sagde i en af hans byer, at der er enen, som har vist, at jeg har haft en fejl i mine fundamenter, eller i mine regler. Og man kan sige, at han har 90% rigtigt. Altså det, han har sagt. Og vi prøver at tage hans regler. Altså hans generelle vej, som han har fulgt efter, for at tage mennesker tilbage til sunne, og til den rette vej, det var at stå imod de mennesker, som prøver at ændre i din og sunne. Det vil sige generelt, mubtadi'a. Nogen af dem, han har ret, da han kaldte dem mubtadi'a, og andre, han har taget fejl. Og samtidig dem, som han har ret i at kalde dem mubtadi'a, han har ikke behandlet dem ifølge sunne. I virkeligheden. Selvom han påstår, at han behandler dem ifølge sunne. Så alle hans grove fejl, at han tager koncentrationen af de mennesker, som følger ham, og lader den koncentrere kun i dem, som han betragter, mubtadi'a. Og glemmer næsten alt andet. Vi tager først og fremmest de regler, hvor de var kæmpestore fejl, og hvor de har domineret hans tankegang, og dem, som følger ham. Og inshallah, vi vil kunne sige, hvor grimt de fejl, han har faldet i. Og bagefter, til sidst, vil vi snakke om hans viden. Altså, er han virkeligheden alim, selvom han har lavet alt de der fejl? Eller han er en af dem, som har, man har ikke ret til at kalde ham alim, selvom der er nogen, der har gjort det, og selvom der er nogen, der betragter ham som alim. Så tager vi først og fremmest hans regler. Den første punkt, hans første regel, det drejer om manhaj, hvor vigtigt den er i forhold til aqida. Så vi har to punkter. Manhaj og aqida. Aqida, alle ved, hvad betydningen er det. Men hvad er det så, han mener med manhaj? Det, han mener med manhaj, det de kaldte på arabisk manhaj da'awiyah. Manhaj inden for da'wah. Den måde, man skal genoprette muslimerne og få dem tilbage til den rette vej og til den rigtige islam og til sunnah. Hvordan man gør det? Hvordan løser man alle de her problemer? Enten med kuffar, eller enten med hukam, eller enten med mubtadi'a, eller enten med alle andre muslimerne. Er I med? Hvad er det, manhaj betyder? Så hør lige, hvad det han sagde om manhaj. Og ligesom jeg har sagt, jeg vil ikke, i første gang, jeg vil ikke fortælle ord til ord det, han har sagt. Jeg vil ikke oversætte præcis det, han har sagt, men jeg vil give resumé, så I kan forstå, hvad det han mener. Han sagde engang, at khawarij er salafi i aqidah. Khawarij, hvem de er? De er de mennesker, som står imod sahaba, og gik i krig mod dem, og betragter Ali, og Uthman, og Muawiyah, og resten af sahaba efter Abu Bakr og Umar tidspunkt, at de er kuffar. Det er khawarij. Sådan starter de. Og det var dem, som Ali har bekæmpet. Og han mener, at khawarij er salafi en aqida. Hvorfor? Han siger, fordi de har ikke haft noget shirk inden for tilbedelse til Allah subhanahu wa ta'ala. Og han har heller ikke nægtet Allah subhanahu wa ta'ala navn og asma og sifat, eller lave om på mening af det, ligesom Jahmiya og Mu'tazila og Asha'ara har gjort. Derfor han mente, at de er salafi i aqida. Og så siger han, og pludselig profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt, at de er helvedes hund, og at hvis profet de vil dræbe muslimerne, og de forlader dem, som tilbyder til statu. Og hvis profet sallallahu alaihi har sagt, at hvis jeg vil nå dem, så vil jeg dræbe dem, ligesom Ad blev dræbt. Og så sagde han, og alligevel, altså så sagde han, prøv at se, hvad profeten Muhammad sallam har sagt om khawarij, og deres bid'a var ikke inden for aqida, men inden for manhaj. Og så sagde han, hvorfor så altså, profeten Muhammed har sagt det der? Det er fordi, at de gik imod sahaba inden for politik, og de gik imod dem, og de har bekæmpet dem, og står imod dem, og derfor er de mubtadi'a inden for manhaj, og ikke inden for aqida. Svar tilbage til det her. For det første, hvad er det, han vil gerne komme til? Det er ikke noget, han har sagt. Men det er hvem som helst kunne konstatere det. Altså han vil gerne sige, at så længe Khawarij er mubtadi'a i manhaj, og prøve at se profeten sådan, hvordan han behandler dem, også alle de nuværende islamiske grupper, de er alle sammen mubtadi'a inden for manhaj. Det vil sige, enten han mener, at de er ligesom Khawarij, og de skal behandles på den samme måde, eller han mener også, at bid'a i manhaj, den er værre end bid'a i aqida. Altså, det er sådan, andre vil forstå det. Lige meget om han mener det, eller ej. Og hvis man siger, altså, hvorfor siger du, at alle grupper, alle islamiske partier, alle islamiske grupper, er der ikke undtagelse? Jeg mener ikke politiske partier, jeg mener for at forstå bedre, hvad gruppen er. Er der ikke undtagelse? Slet ikke en undtagelse? Svaret nej. Hvorfor? Fordi han betragte at gruppere sig under et gruppe for et bestemt mål, det er i sig selv bid'ah. Selvom der er en klar fatwa til Sheikh Islam Daimiya, at være inden for en hizb, det vil sige en parti, en gruppe, og tage en amir, en za'im, som en leder, han har sagt, at det er ikke bid'ah. Men han siger, at man skal kigge på det, de har grupperet sig for. Er det noget godt, så er det godt nok. Eller det er noget dårligt, så er det dårligt. Men gruppering i sig selv, det er noget til let. Der er ikke noget forkert i det. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Det vil sige, der skal være en del af jer, som går ind og laver amr ma'ruf og nahi an al-munkar. Og det han siger, det er altså hans mening om Khawarij, at deres bid'a inden for aqida, det er imod al ulamas mening. Fordi alle ulema, de er enige om, at den mest kendte Khawarij bid'a i løbet af islamsk historien, at de betragter dem, som kommer med store synder, ligesom zina, ligesom sariqa, stjælning, zina, alt kan forstå det, shurub khamr, drikke vin, riba, rente, de er kendt Khawarij i løbet af historien, at de betragter de her store synder. Dem, som gør det, han er en kafir. Og alle ulema, som har snakket i aqida, de har nævnt det her punkt inden for aqida, at ahle sunna, de betragter ikke de her type synder, altså dem, som gør det, som en kafir. Kun han, hvis han betragter det som halal. Og alle nævner det inden for aqida. Og det er noget kendt og berømt. Hvem som helst, en almindelig lille student, kan selv opdage det. Altså, det er imod enighed imellem ulema. Og selve ham kan sige det. Men fra hans første regel, man kan sige, at den man han følger sin begær. Altså måske I kan ikke se, hvor nemt det er, men det her, bare den første regel, den er nok for at slå alle islamiske grupper på en gang. Og lægge den ved siden af, som, op det der, færdig slut. Uden at engang kigge på deres fundament og deres mål og hvad de tænker over, eller følger de synd eller ej. De er grupper. Det er en bid'a i manhaj. Bid'a i manhaj er ligesom bid'a khawarij, eller den er en bid'a ved en aqida, og de skal behandles på den værste måde, ligesom professoren har behandlet khawarij. Sådan er det. Slut. Derfor hans dem som følger ham, de snakker meget om manhaj. Og wallahi, de fleste af dem, hvis man spørger dem, hvad er manhaj, kan du komme med bestemte punkter? Han kan ikke svare tilbage. Men han gentager bare ligesom en papegøje. Det er første regel. Anden regel. Hans anden regel, de kaldte den på arabisk manhaj. Det, men emnet er det. Det hedder manhaj al-muazanat. Og så vil vi fortælle om, det er ligesom vægt. Vægter. Og så vil vi fortælle, hvad hans mening om det. Altså, for at gå i gang i det her punkt, så vil vi stille et spørgsmål og komme med et svar til det. Og ud af det kan vi vide, hvad hans manhaj. Spørgsmål er, mubtadi'a generelt, eller en bestemt mubtadi'a. Er det tilladt til os, eller er det wajib, at når vi snakker om ham, eller advarer imod ham, eller imod hans bid'a, at vi skal nævne hans gode sider, samtidig når vi snakker om hans dårlige sider, eller det må vi ikke? Det er spørgsmålet. Svaret. Der er en gruppe, hvor de har sagt generelt, uden at komme med detaljer. De siger, at man skal, det er en pligt, når man advarer imod mubtadi' og snakker imod ham, at vi skal nævne hans hasanat. Og samtidig de siger, at de betragter, dem, der siger, at det er en pligt at advare imod bid'a og imod mubtadi', de betragter det som noget mærkeligt. Madkhali har haft en chok af dem, så gik han til den anden side. Han har ret, da han har sagt, det er en pligt at advare ikke kun imod bid'a, men også selve mubtadi'a som personer. Og det er med, altså der er en hadith i Sahih Muslim, der nævner det klart og tydeligt, og Ibn Taymiyyah har nævnt ijma' om det her. Enighed af ulema. Her var han ret. Men ved siden af han siger, at vi må aldrig nævne et enkelt hasana. I alle tilfælde. Vi må slet ikke gøre det. Er det sådan, hvad de siger? Det, som Ibn Taymiyyah står klart og tydeligt i fleste af hans byer. Det, som Ibn Uthaymeen har nævnt. Det, som også Albani har nævnt, og andre shuyukh, de har nævnt klart og tydeligt, at vi har to forskellige tilfælde. Den første tilfælde er, hvis vi snakker om advare imod mubtadi'a. I det her tilfælde, man er ikke klog nok, hvis man fortæller om hans hasanat, men mens man advarer imod ham. Fordi meningen advarsel er, at mennesker skal holde sig væk fra ham der manden, sådan at de ikke falder i hans bid'a, og de ikke synes godt om ham. Det er meningen advarsel. Så det er ikke klogt nok, at man fortæller om hans hasanat. Og derfor, når man kigger på alle det, som ulama har sagt imod mubtadi'a, når de advarer imod dem, de har aldrig sagt noget godt imod dem. Ved siden af den anden tilfælde, det er, når man snakker om ham generelt, ligesom at man snakker om hans liv, hans historie, hans biografi i det her tilfælde, man skal komme med det hele. Både hans gode side og hans dårlige side. Og det er det, som Ulema har gjort, ligesom det står klart hos Ibn Taymiyyah og Zahabi og Ibn al-Qayyim og andre. Og det er det, som ligesom jeg har nævnt, at Ibn Uthaymeen har nævnt det klart og tydeligt, og også Albani. Hvis man siger, okay, men er det ikke en små fejl det her? Husk, at han betragter det her som en manhaj. Det vil sige, at han betragter dem, som ikke siger det, som han har sagt. De har levet ved der, hvorhen i manhaj. Som er tæt på bid'ah, som Khawarij har gjort, eller være en bid'ah inden for aqidah. Så prøv at se, altså hvis det var hans eneste fejl, at han havde ment, at man må aldrig fortælle en hasana, så siger man, okay, det er en fejl. Men når han tager det der lille fejl, og lader den gro op, til den kommer til fundamenterne og alt det der, så bliver den meget farligt. Og han adskiller ikke mellem dem, som siger generelt, at vi skal fortælle hasanat, og mellem dem, som adskiller mellem advarseltilfælde og mellem biografi tilfælde. Han betragter det alle sammen som en type. Og han har ikke engang lagt mærke, at der er to meninger, som modsiger hans mening. Han troede, der var kun én mening. Derfor, for at bekræfte hans mening, han har hentet nogle ting af de ulema, som har sagt i deres bånd, og han skriver det bagefter ned, hvor han synes, at det de sagt, det følger hans mening, mens det står klart og tydeligt, at det de har sagt, det var den rigtige mening. Det er det, der står i midten. Ikke dem, som siger, vi skal fortælle, benævne hasanat i alle tilfælde, og heller ikke hans mening, hvor det siger, man må aldrig nævne hasanat i alle tilfælde. Men han kunne ikke engang mærke det. Og det står så klart. Måske 5 eller 4 ulema. Og hvis man siger, har det her noget at gøre med Ahle Sunnah fundament? Svaret er ja. En af Ahle Sunnah fundament er, at iman er qawl og amal. At den vokser op, og den bliver mindre. Yazid wa yanqus. Og at iman, den er shu'ab. Den er flere del. Den er ikke en enkelt del. Derfor, ulema, ifølge hadith, og ifølge Quran og Sunnah, og hadith, og ijma', de siger, at der kan findes, at nogle mennesker, de har været hasanat og sayyat samtidig. De kan have tawhid og shirk asghar samtidig. De kan have islam og kufr asghar samtidig. De kan have iman og nifaq asghar samtidig. Og så længe, og de kan også have, ligesom Dami har sagt, sunnah og bid'ah samtidig. Og så længe det er tilfældet, hvordan skal vi behandle det her? Kuffar, vi skal have bara, fuld bara imod dem. Og de gode muslimer, gode mu'miner, salihin og awliya, ligesom sahaba, vi skal have fuld wala til dem. Men hvem er de muslimer, som har lidt af hver, men de er stadigvæk inden for islam? De har ikke begået noget, som er kuffar. Hvordan skal det behandles? Alle sunnah, de siger, vi skal have wala på deres gode side, og bara på deres gode side. På deres dårlige side. Og den her, den går også inden for de tilfælde, hvor muslimerne skal holde sig væk fra en mubtada, eller holde sig væk fra en fasiq, for hans godt. Eller for at holde ham væk fra, så han har ikke har dårlig indflydelse på andre. Alligevel de mennesker, vi har også wala for dem. Fordi de er muslimer. Men i det her tilfælde, Det er ikke meningen, at vi skulle vise det til dem. Men Nomadkhali, han siger, vi må aldrig engang nævne hans hasanat. Det må man ikke i alt tilfælde. Hvad er det, han vil slutte sig til? Han slutter sig sidst at behandle næsten ligesom kuffar. Næsten ligesom kuffar. Og den her punkt, den har haft også indflydelse over for ham inden for ilm al-hadith. Inden for ilm al-hadith, og det er noget, vi forlader at snakke om senere. Og der er også en del af den her punkt, som kommer også senere. Vi vil inshallah nævne det. Det er hans anden regel. Derfor, altså, vi tilsætter noget i hans anden regel. Derfor, når han siger hele tiden med en øjne, den øjne, som siger kun fejl. Og hvis du siger, altså hvad mener du? Det vil vi opdage i den næste regel. Hør lige. Der er noget i usul fiqh, som hedder general og speciel. Altså, jeg snakker general. Jeg siger til dig, hent lige eleverne frem. Ind. Jeg har ikke sagt noget bestemt elev. Bare hent eleverne. Det vil sige, alle eleverne. Det er general. Når jeg siger, hent lige ham der med blå trøje, så er jeg været mere specifik. Det kalder man am og khas. Ved siden af, der er det, som hedder mutlaq og muqayyad. Uden betingelser og med betingelser. Ligesom Allah subhanahu wa ta'ala, der har ordret Bani Israel, de skal slagte en ko i Musa tidspunkt, alayhi salatu salam. Han har bare ordret dem med at slagte en ko, uden betingelse. Det skal bare være en ko. Men de spurgte og gjorde det mere svært for dem, så Allah subhanahu wa ta'ala gjorde det mere besværligt for dem. Hvordan? Med at tilsætte den ene betingelse efter den anden. Til det bliver rigtig svært, altså valget bliver mere og mere svært og mere begrænset. Det kalder man mutlaq og muqayyad. Alt det her, det bruges for at forstå Qur'an og for at forstå sunnah, og den bruges også for at forstå hadith og fiqh, bestemt fiqh. Hvor man siger, at det her er en generel døm, og den her, den er specifik døm. Den her døm, den er uden betingelse. Den anden døm, den har visse betingelse. Også der er noget, man kalder muhkam og mutashabih. Og jeg forventer, at de kender det. Muhkam, altså hvor den har entydig klar mening. Mutashabih. Allah subhanahu han mente kun, eller profeten, han har mente kun en mening. Men sprogligt de ord, som bliver brugt til at fortælle om det der mening, for også, vi kan forstå det med flere mening. Der er kun en, som er ret. Hvis man siger, hvad visdommen ud af det, det er ibtilaa for Allah subhanahu wa ta'ala. For at sige dig, vil du tage det her tilbage til muhkam, og forstå det i følge muhkam, så har du fulgt haq, eller vil du følge din begær, og vælge den mening, som passer dig. Er I med? Det er muhkam og mutashabih. Nasikh og mansukh, det kender I godt. Ja. Al-Zahir. Al-Zahir, det vil sige en klar mening. Den kan godt betyde noget andet, men det, som kan betyde noget andet, den er meget svag. Men kig ikke engang på det. Madkhali, han mener, de her skal kun bruges til at forstå Allah subhanahu wa ta'ala over og profeten Muhammad sallam over. Det vil sige, den skal kun bruges til, man skal kun praktisere den i forhold til Quran og Sunnah, for at forstå Quran og Sunnah. Men man skal aldrig praktisere den til at forstå, hvad ulama har sagt. Og han mente, at dem, som har sagt, at de her ting skal bruges til at forstå, hvad ulama har sagt, han mente, at de har lavet det her, som han betragtede bid'ah, og som han betragtede os imod, at den er, han betragtede den her emne i helhed, en fra Ahlus Sunnah fundament, ikke den, et, ikke, den er ikke bare inden for usul fiqh, eller det er bare en almindelig emne. Han betragter det som en af usul ahle sunnah. En af ahle sunnah fundament. Det vil sige, dem som står siger det modsatte af det, han siger, han betragter dem hvad? Mubtadi'a med det samme. Han mente dem, som mener, at de her ord skal også bruges for at forstå ulema-mening. Han mente, at de har gjort det med vilje og kommet op med den. For hvad? For at forsvare Sayyid Qutb, fordi han mente, at Sayyid Qutb tror på wahdat al-wujud, og de andre, de forsvarer for Sayyid Qutbs skyld, og de siger, vi skal tage det, som Sayyid Qutb har fortalt om wahdat al-wujud, i alle hans byer. Og ud af det kan vi konstatere hans mening. Hvis der er et ord, som er tvivlsomme, og man kan ikke rigtig forstå, hvad det han mener med det, og der ved siden af i andre byer, eller i den samme bog, efter flere sider, eller før flere sider, hvor der er en, hans klart mening, så skal vi tage det der uklart tilbage til den klart, for at vi forstår det godt. Materialisere det, det er bedre. Og vi gjorde det, vi har gjort, I har gjort det, for at forsvare Sayyid Qutb, og der er en af ulema, der har sagt sådan noget før, og pludselig han betragter hans mening, en af hans sunne fundament. Svar, vi svarer tilbage. For det første, med ijma', der er en, der har nævnt det her emne, en for usul ahle sunnah wal jama'ah, en. Siden dem, som har skrevet ahle sunnah fundament i Imam Ahmed ibn Hanbal og Bukhari tidspunkt, og dem, som har kommet senere i Ibn Taymiyyah tidspunkt, og lidt før og lidt efter, og også de nuværende, fra Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab tidspunkt, eller Siddiq Hassan Khan, eller de nuværende, ligesom Ibn Baz og Ibn Uthaymeen, og andre ulema. Der er ingen, der har nævnt den her emne, inden for aqida. Og han betragter det, ikke bare aqida, fundament aqida. Det er en ting. Anden ting, specielt den her punkt, det viser, altså hvor lav hans niveau er. Hvorfor? Det der ma'am og khas og mutlaq og muqayyad. Hvor er det hen, ulema, de plejer at snakke om det? De plejer at snakke om det inden for usul fiqh. Og næsten de fleste af ulema, især dem, som kommer senere, når de snakker om usul fiqh, de laver en introduktion, og de snakker om, hvad usul fiqh er baseret på. Og næsten alle sammen, de nævner hvad, at usul fiqh, den er baseret på arabiske sprog. Arabiske sprog. Ligesom, at man skal tage den generelle over tilbage til den specielle. Og man skal tage til de dum uden betingelse til tilbage til den dum med betingelse. De betragter det her emne inden for hvad? Arabiske sprog. Ulema, med hvilken sprog snakker de? Så det er ikke noget, som er specielt til Koran og Sunnah. Det er noget selve araberne, før islam kommer, de forstår det. Men de nævner det ikke. Men de tager hensyn til det. De mærker det. For at få den rigtige mening ud af den andens mund og tale. Det er en ting. Anden ting. Altså, madkhali mening. Vil den føre til noget grimt? Hør hvad Ibn Taymiyyah har sagt. Ibn Taymiyyah han siger, hvis man tager til ulama og tager deres generelle mening, og de meninger, hvor de har fortalt det uden betingelser, uden at tage tilbage til andre steder, hvor de har gjort det mere klart og mere detaljeret, men kommer ud med grimt og dårlig madhab. Og det er det, der sker til Matrali. Den her mening, det er ikke kun, man skal ikke kun koncentrere om den her mening, er, har set, Rutop har sagt, du har lusket lege. Nej, det er større end det her. Den her mening, den vil have indflydelse i ham, i al hans student, inden for aqida, inden for fiqh, inden for usul hadith, i alt muligt, i hvad som helst han læser. Der er stor sandsynlighed, at han forstår det forkert. Hvorfor? Fordi hvis han har læst noget her, så han tager det, som det er. Og hvis der er noget, som gør det mere klart, eller tilsæt ekstra nogle betingelser, eller gør det mere specifikt, han tager ikke hensyn til det. Fordi han betragter, at han skal tage hver for sig. Og sådan en, man kom tilbage til sidst med hvad? Med grimt meninger, ligesom dem, I har sagt. Og derfor hans meninger er så grimt og så mærkeligt. I mange tilfælde. Pludselig, det han har nævnt, og han har betragtet som en af Ahle Sunna fundament, Ibn Taymiyyah, han har nævnt i fatawa, at det er en bid'a, og at det er imod ijma'. Hans mening, den er imod ulemas uenighed, og den er en fornyelse i islam, og samtidig han betragter det som hvad? Som en af usul ahle sunna og jama'a. Derfor, og ud af det her, man kan se, hvorfor han kommer med de mærkelige meninger, enten herover eller i andre steder. Og hvis man siger, okay, Ibn Taymiyyah har nævnt det imod ijma', og Ibn Taymiyyah har nævnt, at det er bid'ah. Og du har nævnt, at ulama har sagt, at det her det er inden for arabiske sprog. Så længe det er noget klart og tydeligt. Har ulama praktiseret det i deres bøger? Svaret er ja. Mange end det, du tror. Og jeg har lidt efter, altså jeg har ikke koncentreret på det sådan, jeg åbner bøger, bare for at lede efter det her. Men jeg har brugt et stykke tid, hvor jeg læser, som jeg plejer. Og hver eneste gang, jeg kommer frem til noget, som svarer tilbage til det her, som praktisering til det, jeg skriver den siden af. Og jeg kom til sidst, til utrolige masser af ulemaer, som har nævnt det. Og der er nogle bestemte emner inden for fiqh, især de lange fiqh-byer, hvor de nævnte det næsten alt sammen. Enten de er Shafi'i, eller Hanafi, eller Malik, eller Hanbali, næsten alt sammen. Hvorhen? Når de snakker om talaq. Og når de snakker om ayman, det vil sige, når man siger, wallahi, jeg vil gøre sådan, eller jeg vil ikke gøre sådan. Og når de snakker om inden for qadha, dum, når man kommer og siger, erklærer, at de har gjort sådan, eller ham har gjort sådan. Hvor de har brugt det her ord klart og tydeligt, hvor de siger, hvis manden har givet sin general mening. De snakker ikke om profeten. De snakker om manden. Hvis han har sagt, wallahi, og han mente noget andet, eller andre steder, han har sagt noget andet. Han har sagt her og sagt noget uklart. Og efter han kom med det mere klart, skal det accepteres eller ej. Altså hvis det her findes i de lange byer, det viser, er han god til fiqh eller ej. Altså det her, det findes i selve al-sharh umdat al-ahkam til Ibn Qudam al-Maqdisi. Det er den bog, som Hanabila, de plejer at læse i første trin. Selve den her bog, den indeholder i den her emne. Fra praktiseringsside. Ikke teoretisk. Altså, enten han er en stor jahil, eller han har en stor hawa. En af de to. Altså, det er ikke noget, som kan, at man kan ikke opdage det, eller det er noget, der kræver stor arbejde for at kunne opdage det. Altså det findes i masser steder i hvad Ibn Taymiyyah har sagt. Det findes i masser steder hvad Ibn al-Qayyim har sagt. Og Ibn Rajab. Og Abd al-Rahman al-Sa'di. Mange. Og jeg nævner de her bestemt med vilje, fordi de er Hanabila. Og han er fra Saudi-Arabien, og han læser derfra Hanbali madhab. De viser hans niveau, hvor lav den er, eller de viser, han følger hans begær. Og når en mand er sådan, hvis man siger, har det her noget at gøre, altså, okay, se Rutub, han mente, at han har sagt, at det er lusjult. Hvorfor? Fordi Sidrup, han har sagt noget klart og noget uklart, så han har holdt fast på det uklart. Og han har ikke taget hensyn til det klart, ifølge det her regel. Er det noget kun for Sidrup? Nej. For al, han praktiserer det for al. Hvis i den ene side, de har sagt noget ikke klart og uklart, også noget, hvis de har ikke engang ment det. De har ikke mærket det. Og der er en, der har sagt, hey, sheikh, jeg tror ikke, du mente sådan. Og selvom hvis sheikh, han har rettet sig selv, han sagde, det jeg har sagt i det der dattes, eller sådan noget, det var noget, jeg har sagt ved fejl, det var slet ikke det, jeg mente. Det jeg vil sige, det er sådan og sådan. Selvom det, han vil ikke tage det som en undskyldning. Amy? Hans fjerde regel er, at han tager, hvad Salaf har sagt i deres tidspunkt, og han praktiserer det i alle omstændigheder 100% i vores tidspunkt. Og at praktisere, hvad Salaf har sagt på noget tidspunkt, det er en pligt. Og jeg snakker om Salaf generelt, det vil sige ijma. Men at praktisere det i alle tilfælde, nej, det er det ikke. Quran og Sunna skal praktiseres i alle tilfælde. Fordi det gælder for alle tidspunkter og alle steder. Men Salaf, det som Salaf har sagt, nogle af det, de har sagt det generelt, så det skal forstås også generelt og bruges i alle tilfælde, i alle steder. Men der er også ved siden af en stor del af det, som Salaf har sagt, de har sagt det på nogle specifikke tilfælde. Derfor, hvis vi vil gerne bruge det, vi skal også bruge det for lignende tilfælde. Ikke alle tilfælde. Lad os komme med eksempler. En af Ahle Sunnah fundament, at man skal holde sig væk fra Mubtadi'ah. Holde sig væk fra dem. Og stå imod dem, og advare imod dem. Det er en af de fundament, desværre, som mange sunni og mange muslimer ikke kender det. Det er en af Ahle Sunnah fundament. Og den her, den indgår inden for Amr bil Ma'ruf og Nahi. Munkar. Og den her, den har også ved siden af undtagelser. Hvad er undtagelsen? Ahle Sunna, de holder sig til det, de har nævnt inden for Ahle Sunna fundament, når Ahle Sunna er stærkere. Når det er Sunna, som er spredt imellem mennesker. I det tilfælde, de behandler Mubtadi'a lige som profeten Muhammad s.a.w. har behandlet munafiqin, da sahabene bliver stærk til sidst efter Fath Mekka. Men hvis det sker det modsat, er det sådan, at bliver svag, enten general eller i nogle steder. Hvis det, der sker det modsat, og det er bid'ah, der spreder sig, det er uvidenhed, der spreder sig, og muslimer, de kan ikke engang sunne. I det her tilfælde, Ahle Sunna behandler Mubtadi'a, ligesom profet Muhammad s.a.w. har behandlet munafiqin før han blev stærk. Ind i Medina, før han blev stærk. At man tager den stille og roligt, og alt det der. Selvfølgelig med visse betingelser. Det er ikke åbent. Men Madkhali, han tager alt det, som ulemaerne har sagt, og hvordan de har behandlet Mubtadi'a i det tidspunkt, og behandler det 100% i alle tilfælde, og specielt selvfølgelig i nuværende tilfælde. Og man kan godt sige, hvad er det, der er spredt mest i det her tilfælde i vores liv? Er det sunna? Er det bid'a? Er det ilm? Eller jahl? Derfor vi siger dem i alle steder, de holder sig væk fra mennesker, og alle mennesker. Næsten alle. Er I med? Også, de har taget det, som nogle ulema, ligesom Ibn Salah og Ibn Taymiyyah har nævnt. Og det er rigtigt. Og det er, at Mubtadi'a, det er farligere for muslimerne end selve kuffar. Hvorfor? Fordi Mubtadi'a, de angriber hjertene. Mens kuffar, de angriber kropperne. Men gælder det os i nuværende tidspunkt, det her? Er det stadigvæk det samme? Svaret er nej. Kuffar, ligesom i nuværende dag, især efter Louis den 9. Efter han blev fanget i Egypten. Han har sagt, hvor han har startet med at studere. Han er fanget og blev fængslet. Han har studeret muslimerne, hvor han har set, at muslimerne, jo mere man går i krig mod dem, jo stærkere de bliver, og jo mere de går tilbage til din. Derfor han sagde, løsningen imod muslimerne er at angribe deres tro. Siden dengang til nuværende dag, kuffar, de blev klogere og klogere, og de har brugt masser af metoder for at udlægge muslimiske tro. Enten med sekularisme og demokrati og kommunisme, enten med mustashriqin, altså jøder og kristne, enten med at tage nogle muslimerne, siden de var unge, til Frankrig eller England eller hvor som helst, og lade dem studere derovre, og efter de blev helt ændret, tages tilbage, via at sætte nogle præsidenter, som følger deres politik og deres meninger, via at ændre via fjernsynet og programmer og film, via universiteter og skoler. Derfor man finder de fleste muslimske skole, det er en af de ting, som de underviser børn, det er Darwins tro. Alt det her for, er det ikke angreb imod muslimske hjerter og muslimske tro? Kuffar, de ikke ligesom før. Før de angriber kun kropperne, men nu de angriber både kropperne og troen. Derfor man kan ikke sige, at i dag Mubtadi'a, det er værre en kuffar sådan generelt. Ligesom selv har sagt det før. Ud af det her kan man forstå, hvorfor de tager ikke engang hensyn til det, der USA går imod muslimerne rundt omkring i verden. De tager ikke engang hensyn til det, som demokrater, eller sekularister, eller kommunister, eller nationalister gør imod muslimerne i vores verden. Og hvis de snakker om det, de snakker meget, meget få i forhold til deres snak imod. Er I med? Det er deres. Det er Madkhali sidste regel. Den første og den anden og den tredje, han har nævnt klart og tydeligt. Den fjerde, det er noget, man lægger mærke til, uden hans regler og uden hans behandling til andre, og uden for hans måde at bruge self-meaning som bevis. Det er noget, man selv kan konstatere. Det er ikke noget, som han har nævnt klart. Og det, hvis man er I med? Ja. Mens de tre første, det er noget, han har selv nævnt det. Det er de fire regler, som har stor indflydelse med hans mening og hans aktion imod muslimerne. Enten sunni eller bid'ah. Fordi selve de mubtadi'ah, selvom vi skal advare imod dem, og alt det der, det skal være med retfærdighed. Med viden og retfærdighed. Og det er det, han mangler. Både viden og retfærdighed. Og så hvis man siger, så og men jeg vil og jeg vil helst forlade dommen, altså hver ulema mening, selv mening om sådan noget, at det han har nævnt, det er noget vi vil forlade til sidst. Måske det bliver mere klar, når vi hører hans andre fejl, andet end hans regler i hans bedømmelser over for de andre. Nu vil vi komme med andre regler. Nogle af dem, der er stor sandsynlighed, hvor han mener det som et tro. Og man kan stadigvæk ikke være 100% sikker, at det er det, han mente, eller det er bare noget, han siger på grund af hans uvidenhed. Men samtidig vil vi tage det her for at vise os hans niveau inden for viden. Altså er de fejl, som vi har nævnt, de fire regler, er det bare noget, som har levet, ligesom alle ulema har store fejl, eller nogle, altså noget, man taler selvfølgelig, det er ikke mange, eller det er noget, fordi hans niveau i viden, den er meget lav, selvom han er 74 år gammel eller 75 år gammel. Og hans alder, det er en af de ting, som har haft indflydelse på dem, som følger ham. Fordi i nuværende tidspunkt, mange de mener, at viden, det har noget at gøre med meget med alderen. Ældre mennesker, som ulema har sagt, de ulema, de er meget vel. Og unge mennesker, selvom hvis der er nogen ulema, de har sagt, de er ulema, de er ikke ulema, de er meget vel. Og det har intet at gøre med alderen. Selvfølgelig alderen har indflydelse, men det er ikke det, man vægter med. Det man vægter med, det er altså noget, som man hedder på arabisk al-malaka eller al-qariha. Den tætteste oversættelse til det, som jeg kan selv finde, det er, at man er ekspert til det. Altså ligesom man kommer med nogle guld, falske guld. Eksperter, de kunne mærke det og sige det, bare med at kigge på dem med øjnene. Hvorfor? Fordi han er ekspert, han har brugt livet for det. Han arbejdede meget med det. Mens amatør, han kræver instrumenter og materialer, kemiske reaktioner for at kunne se, at det er falsk og ikke rigtigt. Og for at man kan nå det der, at man bliver ekspert til ilm, det kræver, at man har hifz, husk, altså lære udenad en del af Qur'an, hvis det ikke er helt Qur'an, en del af, store del af sunnah, hvis det ikke er en del af sunnah, at man har ilm inden for usul fiqh, og at man har ilm inden for andre ting, arabiske sprog og andre ting. Og de ting, de kræver selvfølgelig to ting. De kræver, at man lærer det, man starter med at lære det, fra ulama. Det er første ting. Og det kræver den anden ting, at man bagefter går og læser mere ind i byerne. Jeg siger de byer, som der er 11 band i, 5 band, 7 band. Altså vi snakker om en enkelt bog, som indeholder 7 band, 5 band, 11 band. Og den kræver også den tredje ting, tid til det. Og det her, det er anderledes fra en til en, fordi der er nogen, som er rigtig klog, kan huske hurtigt, lære hurtigt, kunne fornemme tingene hurtigt. Han har allerede, Allah subhanahu wa ta'ala, han givet ham det der for at være klar til sådan noget. Måske sådan en menneske, 4 år, 5 år, er nok for ham. Og jo mere han studerer, jo mere han bliver bedre og bedre. Andre måske, bare for at komme til den første niveau i ekspert, han kræver måske 7, 8, 10 år. Så der er den betingelse, som indeholder al betingelse, det er, at man bliver hvad? Ekspert. Altså, ilm, den bliver som om, det er en del af hans blod. Hvis man giver et eksempel inden for arabisk. Dem, som er ekspert i arabiske sprog, de kan ikke engang tåle, at en snakker forkert. Og de fornemmer fejlen med det samme. Mens ham, som er begynder, han skulle huske 2-3 regler for at kunne mærke det, og han sidder lidt tænker over det. Den første er en alim, og den anden, det er han ikke. Lige meget hvor mange år han har læst, og lige meget hvor gammelt han er. Desværre, den betingelse, som jeg har nævnt, som indeholder alle andre betingelser, den er ligesom glemt. Undtagen hos nogle få mennesker. Der er, alhamdulillah, der er mange ulama, der har nævnt det. Men i nuværende tidspunkt, der er ikke mange, der nævner det. Og der er en ting, hvor desværre mange ulema, selv de store, de har taget det for let at kalde nogle som ulema. Fordi han er færdig med sin uddannelse inden for universitet, og har haft studeret hos nogle shuyukh, og fordi han måske er for gammelt, eller han har hørt en dars fra ham, eller læst en bog, så de kalder ham ulama. Og vi snakker ikke kun om de mennesker, som vi hedder ligesom matrali. Også de mennesker, som vi synes godt om dem. Der er også nogen af dem, som bliver kaldt ulama, og de har ikke viden nok til at blive kaldt ulama. Og det her, den er desværre spredt i verden. Og der sker noget lignende i Ibn Taymiyyahs tidspunkt, hvor han siger, at der er mange desværre, der starter med at give fatwa uden viden, og de er ikke ulema. Og bagefter Ibn Taymiyyah, han siger, at man skal lægge mærke til, at det ikke hvem som helst, der underviser, det vil sige, at han er en alim. At man underviser i universitet, det vil ikke sige, at han er en alim. At han har halaqa inde i masjid, det vil ikke sige, at han er en alim. Er I med? Og det er det samme, som sker desværre på nuværende tidspunkt. Så vi starter med at nævne nogle ting. For at kunne sige, er madkhali en alim, eller ej? Altså, en stor del af det, vi har nævnt, man kan selv fornemme svar ud af de 4 regler, som jeg har nævnt. Men alligevel vil vi tilsætte andre ting. Fordi de 4 regler, det er noget, hvor det står klart og tydeligt, at han mente det, sådan det er. Men der er nogle, som vi vil nævne. Det står ikke helt klart, men på grund af hans mangel af viden, han kunne ikke fremlægge det klart. Hør lige. Den første eksempel, og det er inden for Aqida. Og vi vil i hver eneste eksempel, vi vil prøve at bruge og praktisere hans egen regler i sig selv. Altså i ham selv. Er I med? Hvad med det? Fint. En gang han siger, en har spurgt ham, er det i orden, at man siger, at der må godt være uenighed inden for Aqida? Så sagde han, nej, det er det ikke. Så sagde ham der spørger, men hvad er det omkring, om profeten Muhammad s.a.v. har set Allah subhanahu wa ta'ala ind i Mi'raj, eller ej? Så sagde han, altså, det er en del, altså, det er en, en del, altså, det er ikke en det er ikke en general regel inden for Aqida, men det er en specifik punkt, general regel, ligesom al-iman, qawl wa amal, det vil sige, salat er amal, zakat er, afun, zakat er iman, salat er iman, jihad er iman, abu ma'ruf nahi al-munkar er iman. Det er noget en general regel, som indeholder en masse specifikke punkter. Så Madhalian siger, at om profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt Allah subhanahu wa ta'ala, det er en specifik punkt, det er ikke en general punkt. Det er noget rigtigt. Og så sagde han bagefter, og derfor man kan ikke sige, at det er tilladt, at man kan ikke sige, at der er uenighed inden for Aqida. Bagefter han siger, jeg siger Allah. Før han siger det, han siger, og hvis man har konstateret, så opdager man, at der er ikke i virkeligheden uenighed mellem Ibn Abbas og Aisha. Fordi Aisha, hun har nægtet, at profeten Muhammad s.a.v. har set Allah subhanahu wa ta'ala med øjnen. Mens Ibn Abbas har nævnt, at profeten s.a.v. har set Allah subhanahu wa ta'ala med hjertet. Derfor der er ikke i virkeligheden uenighed inden for det. Og det er rigtigt, det han siger. Og efter han siger, jeg siger Allah med min hjerte. Og så spørger ham der studenten, siger du ikke Allah med din hjerte? Så siger han studenten, nej. Det bliver ligesom, det lyder ligesom chokerende spørgsmål. Så sagde Madkhali, han blev ligesom og Madkhali, han blev ligesom rystet og forvirret. Og så siger han, også mig. Og så blev han ikke sagt noget i et par sekunder, så siger efter, jeg tror på Allah og hans asma og sifat, og han er oven på arsh, og det er ru'ya al-qalbi, og det er at se Allah med hjertet. Og jeg tror ikke, hvis han bliver spurgt en gang til om det der, det er min mening, måske tager jeg fejl, at hvis han bliver spurgt om det der, han vil sige noget andet. Men han er blevet presset herovre, og han kunne ikke komme væk fra det. Han er faldet. Han blev fanget. Altså, det han har sagt, at profeten sallam har set Allah subhanahu wa ta'ala med hjertet i Mi'raj, og han forklarede den specielle udseende. Altså når Madkhali, han prøver at komme en forklaring til, at hvordan profet Muhammad s.a.v. har set Allah s.a.v. med hjertet, så han har forklaret det med, at med viden. Det vil sige, at profet s.a.v. han tror på, at Allah s.a.v. har asma og sifat, og at han er oven på al-arsh. Og han betragtede selve iman på det, det er at sige Allah s.a.v. med hjertet, og det er det, der er sket for profeten Muhammad s.a.v. Og prøv, altså hvis man, altså prøv at lægge mærke til. For det første, selv har der været uenige om det. Men ligesom selve Madkhali har nævnt, og før ham, Ibn Taymiyyah og andre, der man har nævnt, det var med hjertet, ikke med øjnene. Fordi profeten sallam, da han blev spurgt, ligesom i Sahih Muslim, har du set Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, nur, hvordan kunne jeg se den? Det var nur af hijab. Altså hijab, det som forhindrer andre for at kunne sige Allah subhanahu wa ta'ala. Altså, hvordan kunne ulema være uenige om, ifølge hans forklaring, om profet sallam tror på Allah, asma og sifat, og han er ung på al-arsh og lej. Kan I forstå, hvad jeg mener? Kan I forstå det? Altså, når man kommer at forklare, hvordan profet sallam har set Allah subhanahu wa ta'ala med hjertet i mi'raj, men forklare det med, at det betyder at tro på Allah, hans asma og sifat, og han er ung på al-arsh. Hvordan kunne salaf så være uenig om sådan noget? Det er en ting. Anden ting, Ibn Abbas har nævnt, at det var noget specielt for profet Muhammad sallam. Det vil sige, at den er sket kun to gange til profet Muhammad sallam. Hawal iyadu billah, profet Muhammad sallam troede på Allah, asma og sifat. Og at han er oven på al-arsh kun to gange. Waliyadu billah. Kan I se, hvad den før til? Vi er næsten sikre, at Madkhali, altså vi er helt sikre, at Madkhali han mente det ikke. Men prøv at se, det han har sagt, hvad vil den før til? Altså man siger sådan noget for at vise, hvor grimt det han har sagt. Og at den er en stor fejl. Ikke et almindelig fejl. Og hvis vi bruger hans egen regler, hvis vi bruger lige nu hans egen regler, så siger han, nej, det var ikke det, jeg mente, eller det var ikke min mening, jeg vil rette det, så siger vi, hvad? Nej, der er ikke, ifølge hans regler, nej, der er ikke Nasr Humansur. Nej, der er ikke Muhkam Mutashabe. Der er ikke klart og klart. Du har sagt det, sådan skal det være. Det er dine regler. Er I med? Og samtidig, det han har sagt, at om måtte der godt være uenighed inden for Aqid eller ej. Det han har sagt, hvis man siger ja, så er det forkert. Hvis man siger også nej, så er det forkert. Det er ikke hele tiden i islam, man kan godt sige ja eller nej. Der er mange tilfælde, hvor man skal komme en forklaring. Ellers er man begået en kæmpe stor fejl. Og derover, i sådan tilfælde, hvor ulema er specielt tid, ligesom som Ibn Taymiyyah har nævnt. Og en af de tilfælde, det er det her. Og svaret er, ligesom Taymiyyah har nævnt det og andre, hvis man snakker om store fundament, så der må ikke være uenighed. Og dem, som siger det modsat er en af de store fundamenter, så er han mubtada der. Med ijma'. Sufyan ibn Uyayna, sheikh for Shafi'i, har nævnt det. Ahmed ibn Hanbal har nævnt det. Ali ibn al-Madini, sheikh al-Bukhari, har nævnt det. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani har nævnt ijma'. At hvis man forlader en af usul, at det sådan et fundament, de store fundament, så er man mubtada der. Men hvis man snakker om furu', altså ikke de store regler, ligesom underpunkter, der er nogle punkter inden for aqida, hvor salaf har været uenig. Derfor svaret skal komme med det her detalje. Man kan ikke sige ja eller nej. Det er den første punkt, som tyder på, hvor hans niveau, hvor den ligger hen. Den anden regel. Når man snakker om Allah subhanahu wa ta'ala sifat, så der er nogle sifat, som man kalder det på arabisk sifat that. Det vil sige altså, vi snakker om at sifat, Allah subhanahu wa ta'ala sifat, de men ulema har opdelt den til to. De har konstateret, ulema ahl sunnah, de har konstateret, at i Quran og sunnah, at der er nogle sifat, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har den hele tiden. Og de er ikke afhængige af, om Allah subhanahu wa ta'ala ønsker at gøre det eller ikke. Ligesom ansigt og hånd og øjne. Andre sifat. Og de kalder den på arabisk sifat that. Og den anden type sifat, det er sifat al-fi'l. Og de er afhængige af Allah subhanahu wa ta'ala ønske og vilje. Det vil sige, hvis Allah subhanahu wa ta'ala ønsker at gøre det, så gør Allah subhanahu wa ta'ala, så gør han det, subhanahu wa ta'ala. Og det hele ifølge hans visdom og hans viden og hans magt, subhanahu wa ta'ala. Ligesom hans istiwa. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke været mustawi. Så har han levet istiwa bagefter. Istiwa bagefter, subhanahu wa ta'ala. Og ligesom i dommerdagen, når han kommer til at afgøre dømmen, al-magi, på arabisk, sifat al-magi. Og ligesom al-khalq, at skabe, og andre sifat. Ulema ahlus sunnah, når de snakker om sifat al-fi'l, den anden type, de siger, at Allah subhanahu wa ta'ala har haft de her sifat, altså at Allah subhanahu wa ta'ala har de her sifat evigt. Men nogle gange han gør det, og andre gang det gør han ikke det. Ligesom vi har nævnt istiwa og andre sifat. Og det hele baseret på Allah subhanahu wa ta'ala viden og visdommen og magt subhanahu wa ta'ala. Og man kan lægge mærke, at forskellen mellem sifat al-zat og sifat al-fa'l, at sifat al-zat, Allah subhanahu wa ta'ala, han har haft den for evigt, og de er ikke afhængige af hans ønske og vilje. Mens sifat al-fa'l, Allah subhanahu wa ta'ala har de der sifat også for evigt, men når han ønsker at gøre det, så gør han det, og når han ønsker ikke at gøre det, så gør han ikke det, subhanahu wa ta'ala. Og det, jeg har lige sagt om sifat al-fi'l, det gælder for alle sifat al-fi'l. Men Madkhali, da han blev spurgt om det her, gælder det her for alle sifat al-fi'l, eller gælder det kun for sifat al-kalam at tale? At Allah subhanahu wa ta'ala tale? Eller gælder det også for andre sifat? Så siger han, nej, det gælder kun for sifat al-kalam. Kun for sifat at tale. Hvorfor? Fordi han siger, at så vidt jeg kan huske, han har sagt, det var det, som ulama har nævnt. Ikke andet. Nej. Jeg vil lade være med at sige det. Men han mente det her, fordi at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, fa'alun lima yurid. Hvad betyder fa'alun lima yurid? At Allah subhanahu wa ta'ala, han gør det, han ønsker. Hvad ulema siger om det her? Har ulema først og fremmest snakket om det her? Og hvis der er nogen, hvem er de? Hør lige navnet af de ulema, som har nævnt andre eksempler end sifat al-kalam, end at tale. Ibn Taymiyyah er en af dem. I Rasal al-Masal. Ibn Abi al-Izz al-Hanafi i Sharh al-Aqida al-Tahawiyya. Og det er en bog, som Madkhali har studeret helt sikkert. Ibn Baz har også nævnt det. En i hans kommentar på al-Aqida al-Wasitiyya. Altså der er forklaring, der er kommentar. Altså hvor han bare kom med små forklaringer. Og der er forklaring for det hele. Og Sheikh al-Harras, Khalil al-Harras. Og efter vi har nævnt de ulema, som har nævnt det modsatte af det, han har sagt, hvor nogle af dem har givet andre eksempler, end det, han har nævnt, ligesom Ibn Taymiyyah og Ibn Abi al-Izz og Ibn Baz, og al-Harras, Sheikh Khalil al-Harras, han nævnte, at det gælder for al sifat al-fi'l, så kan man sige hans viden, at den er ikke så bredt. Og pludselig han har brugt et ære, fa'alun li majorid, at han gør det han vil, modsat, han troede det var en bevis for ham, men det er virkelig en modbevis for ham. Sheikh Khalil Haras han har brugt den samme ære på alle sunne tro, at det gælder for alle tilfælde, for det står fa'alun, det vil sige han gør det han ønsker. Han gør, det vil sige, den siffra, han har den for evigt. At han gør, subhanahu wa ta'ala. Lima yurid, når han ønsker, det vil sige, når han ønsker at gøre det, så gør han det. Og det, som Madkhali har sagt, altså den resultat, pas på resultat, ikke introduktion for det, men resultat, som han er kommet frem til, det er næsten den samme resultat, som Mubtadi'ah har sagt. Fordi Mubtadi'ah, de har nået frem til den samme resultat, i det han har sagt. At man kan ikke sige, om sifat al-fi'l, at Allah subhanahu wa ta'ala har haft dem for evigt, og når han ønsker at gøre noget, så gør han det. Altså inden for sifat al-fi'l. Mubtadi'ah har sagt det samme, men han har lavet kun en undtagelse for hvad? For sifat al-kalam. Og han mente, at det er det. Jeg kan det. Og Madkhali har begrundet det, han har sagt ifølge ayah, og det var en modbevis, det var ikke en bevis for ham, ligesom vi har nævnt. Og pludselig, han har også sagt, fordi der er ikke kommet andet end det. Og hvis man siger, og det her, det han har sagt, det viser, at han har ikke læst meget i aqida. Og hvis han har læst meget, han husker ikke det er rigtigt. Fordi det her, det blev nævnt i, altså måske, men det i min bog, det var Rasal al-Masal. Så kan vi sige, måske han har ikke læst det. Khalil Haras, der mange, han, det var en forklaring for al-aqida også det, så kan man sige, men der mange andre forklaringer end forklaring af Khalil Haras. Hvis man snakker om Ibn Baz, det er det samme. Men at Ibn Abil Izz al-Hanafi har nævnt det i Sharh al-Aqid al-Wasitiyya, man kan ikke finde en undskyldning for ham. Kun hvis han ikke holdt sig vågen ind i deres. Og hvis man siger, hvorfor har han faldet i det her? Grunden til det, at hvis vi tager for eksempel Sheikh Ibn Uthaymeen, og det er noget, jeg har lagt mærke i masser af byer og masser af bånd, måske 3-4 gange, hvor når han snakker om det her emne, om det her regel, den eneste eksempel, han giver hvad? Den mest berømte, det er Sifat al-Kalam. Fordi den er den mest sifa, hvor Mubtadi'ah gik imod Ahle Sunna inden for det. Og derfor Ahle Sunna, de konstaterer mere på den sifa end andre sifat. Men Madkhali han troede hvad? At det var det hele er begrænset inden for kun den sifa at tale. Men han har taget fejl. Men hans introduktion for det, det er ikke ligesom Mubtadi'ah introduktion. Mubtadi'ah introduktion for den resultat, det er ilm al-kalam, logik. Men det er det ikke. Hans introduktion, misforståelse til ayah, og at der ikke bliver sagt andet end, om noget andet end sifat al-kalam. Så det er ikke det samme. Er I med? Et tredje eksempel, som viser hans niveau inden for viden. En gang han har snakket om murji'a. Hvem er murji'a? Murji'a er flere grupper. Nogle er værre end de andre. Men de er alle sammen enige om, at amal, altså handlinger, de er ikke en del af imen. Det vil sige, hvis man totalt forlader alle handlinger, så er man stadigvæk muslim ifølge murji'a tro. Og han snakker om to mest berømte typer murji'a. Det man kalder rulat al-murji'a, dem som overdriver utrolig meget inden for irja. Og murji'a al-fuqaha, og de kaldte murji'a al-fuqaha, fordi dem som har sagt, at de har været fuqaha, og rigtig fuqaha. Men de har desværre faldet i det her grove og store fejl. Og så al-Madkhali, han har nævnt noget rigtigt i starten, hvor han siger, at ulema ahl-sunnah, de betragter rulat al-murji'a, dem som overdriver i irja, at de er kuffar. Og det er en general bedøm. Det er ikke noget, man peger punkter på hver eneste punkt. Det kan godt være, at der er nogen af dem, som person har været kuffar. Men det er dum, det var en general dum. Og ved siden af, han siger, men ahl-sunnah, de har ikke lavet takfir på murji'at al-fuqaha. Det er noget rigtigt, det her. Men bagefter han prøver at begrunde det. Hvorfor? Ahl-sunnah har ikke sagt det. Så sagde han, fordi både ahl-sunnah og murji'at al-fuqaha har været enige om to ting. Om to ting. De to ting er, at handling er en betingelse inden for iman og en fad al-wa'id fi ahl al-kabair. En fad al-wa'id fi ahl al-kabair, det betyder, at det som Allah subhanahu wa ta'ala har lovet i at straffe kuffar, det vil han gøre lige meget hvad, og han vil ikke undskylde. Det er meningen af det. En fad al-wa'id fi ahl al-kabair, det er en af de berømte fem fundamenter hos Mu'tazila. Sådan hedder det hos dem. En fad al-wa'id fi ahl al-kabair. Og den første, at handling er en betingelse inden for iman. Altså, for det første, en betingelse for noget kan give tre betydning. En betingelse for, at det der ting vil være rigtigt. Ligesom at stå i Arafa inden for hajj. Det er en betingelse for, hajj vil være rigtigt. Er I med? Og den anden mening for betingelse, at en ting er en betingelse for, at den er til wujub, det vil sige, at den bliver wajib. Ligesom at tiden kommer ind til salat. Og fuqaha og ulama, når de bruger ordet betingelse, de mener kun de to mening. De mener aldrig en tredje mening. Men der er en tredje, som er dukket op i nuværende tidspunkt. Og de er, at de bruger betingelse med, ikke for at den være rigtigt, men at for at den være perfekte. For at den være perfekte. Og at bruge ordet betingelse til den tredje mening, det har aldrig været hos salaf. Hvis man siger så, det han har sagt, det kan aldrig være ordet betingelse, det han har brugt. Den kan aldrig betyde betingelse for, at den er wajib. Enten han mente med det, at det er en betingelse for, at iman er rigtigt, eller han mente med det, at handling er en betingelse for, at iman er perfekt. Hvad er forskellen mellem de to? Når man siger, at handling er en betingelse for, at iman er rigtigt, det vil sige, hvis man totalt forlader alle handlinger, så er man kafir. Og for at den være perfekt, det vil sige, selvom man har forladt alle handlinger, man er stadigvæk muslim. Mener murji'a, at forlade alle handlinger, at man er kafir. Alle murji'a er enige om, at han ikke er kafir. Så den sidste mening, som han kan mente, det er den sidste. Og det er, hvad Asha'ira har sagt. Det er ikke, hvad Ahle Sunna har sagt. Det er, hvad murji'a har sagt. Det er, hvad murji'a har sagt. De har nævnt det, ligesom Ghazali og Zabidi og andre. Og de er Asha'ira. Det er mutakallimin. Og både i Quran og Hadith og Ijma' med Ijma' at hvis man totalt forlader alle handlinger, man er kafir. Og hvis man siger, hvem har nævnt Ijma', så er det Shafi'i. Og hvis man siger, hvem har nævnt, at hvis man ikke lever total, hvis man ikke lever takfir på dem, som total forlader handlinger, så er det Ibn Taymiyyah i Al-Iman Al-Awsat. Og hvis man siger, kan Madkhali sige det her, selvom at Sheikh Ibn Baz og Sheikh Bakr Abu Zaid og Sheikh Al-Fawzan og andre og Hayat Kibar Al-Ulama og andre, de har lavet fatwa næsten 4 eller 3 gange imod det her mening. At dem, som siger det her, den er imod Quran og Sunnah og Ijma' og det er murji, at der har sagt det her. Men kan man falde i det her? Der er en stor risiko, at han mente os det her. Hvorfor? For det ene en af dem, som har Hayat Kibar Al-Ulama har lavet fatwa imod, det er Hassan ibn Ali al-Halabi. Og det er en person, som Madkhali forsvarer ham utrolig meget. Selvom efter de fatwa, som Hayat Kibar har gjort. Altså, ligesom vi har sagt, at Madkhali har nævnt, at både Murji'at Fuqaha og Ahle Sunna, de er enige om, at handling, det er en betingelse for iman, og det er umuligt, at Murji'at det mente med betingelse, at det er en betingelse for, at iman er rigtigt. Men det de mente, det er, at det er en betingelse for, at iman er perfekt. Det vil sige, hvis man totalt forlader alle handlinger, så er man muslim hos dem. Og dem, som har den her mening, det er murji'a. Det er murji'a. Så siger man, for det første, hvorfor vil jeg sige, at jeg tør ikke sige, at det er 100% materialiseret det. Fordi jeg har ikke klart og tydeligt bevis. Men jeg siger, at det er med stor sandsynlighed, at det er hans mening. Hvorfor siger jeg det her? Fordi jeg tror, at Madkhali, desværre, det var ikke det, han ønskede at sige. Det han prøver at sige, det var noget helt andet, som Ibn Taymiyyah har nævnt. Og ordene, de ligner meget hinanden. Men fordi hans hukommelse er svag, og han kunne ikke rigtig sige, hvad det han siger, så han kommer med det her, som er helt mærkeligt. Fordi der er noget, Ibn Taymiyyah, han har sagt næsten det samme i fatawa, op efter han har nævnt, hvor de punkter, hvor murji'a har været enig med Ahle Sunna i, og der er punkter, hvor murji'a har været enig med Ahle Sunna i, og jeg regner med, og de ligner meget det, som Ibn Taymiyyah, altså i ordene, ikke i mening, i ordene, og det, som Madkhali prøver at fortælle. Men han var ikke klog nok. Så derfor jeg siger, at et stor sandsynlighed, at Madkhali siger det alligevel. Men jeg tør ikke sige, det gør han helt sikkert. Og hvorfor jeg siger, at det er stor sandsynlighed, det er fordi Hayat Kibar al-Ulama og Sheikh ibn Baz og Bakr Abu Zaid og Al-Fawzan og andre, de har lavet fatwa imod Ali al-Halabi bog. Og hvor Ali al-Halabi, de har lavet imod ham måske 3 fatwa. Den første, hvor han har lavet en introduktion for en anden bog til en, som hedder Shukri. Og en anden, og de har lavet en fatwa imod 2 bøger, som Halabi skrevet. En bog, hvor han har fortalt om hans mening, og den anden bog, hvor han starter med at forsvare om hans meninger, og han har skrevet det ligesom et forsvar for den første bog, og ligesom en forstærkning for den første bog. Og den anden bog, den her, den anden bog, Ali al-Halabi, han har nævnt i Majallat al-Furqan, en islamisk avis, som hedder al-Furqan, han har nævnt, at han har fremlægget den her bog for et par ulema, altså, han har nævnt måske fire. Og en af de fire, han har nævnt, det var al-Madkhali, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Og normalt, når man anerkender den bog, som forsvarer og forstærker en anden en, normalt, men mener også det samme om den anden en. Og det er der, hvor Halabi, han mente klart og tydeligt, at handling, det er bare en betingelse for, at imæren er perfekte, og det er det samme, som Ash'ariya har nævnt. Det vil sige, hvis Madkhali har sagt det, han er klart og tydeligt murji. Og en gang til, hvis vi prøver og bruger hans egen regler imod ham, hvad er han så? Han er Mu'tazili og murji 100%. Ifølge hvem regler? Hans egen regler. I det sted, hvor han mener, at man skulle ikke tage det uklart med det klart og alt det der. Det er hans egen regler. Det er ikke vores. Og den næste punkt, som tyder på hans niveau i viden, hvor han talte om det modsatte af Murji'a, og det er Khawarij. Hvor han har sagt engang, at Khawarij indtil nuværende tidspunkt, de har aldrig faldet i shirk. Det vil sige inden for al-ibadah. Hvad er det på dansk? Tilbedelse. Inden for tilbedelse. Det han mente er det rigtige. Altså det er kendt, at en af de mest berømte nuværende Khawarij, fordi de meste Khawarij, som findes i nuværende tidspunkt, de er ikke de samme, altså 100% med det samme gamle fundament, hvor de er stadigvæk eksisterer i løbet af historien, ligesom Ash'ariya for eksempel. Men de er nye Khawarij. Undtagen en, og de er hvem? Al-Ibadiyya. Og al-Ibadiyya i Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab tidspunkt, de har faldet i shirk al-Akbar. Og de står i byerne af Emmet Da'wa al-Najdiyya. Altså ulema, som tilhører skolen af Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab, ligesom Durr al-Saniyya. Altså, hvordan kan det være, at han ikke læst det? Og jeg nævner, at de fleste af salafi, desværre, de har ikke det store kendskab til ulema af Emmet Da'wa al-Najdiyya byer. De har kendskab til Kitab al-Tawhid, og Thalathat al-Usul, og Kashf al-Shubuhat, og Nawaqidh al-Islam, og andre små byer, men de store bænd, de fleste af dem, de har ikke engang kendskab til det. Og jeg har masser af beviser, hvor nogle af de store ulema har sagt noget, som står 100% imod dem, som Ahmed Da'wa al-Najdiyya har sagt klart og tydeligt. Især inden for Tahut, inden for takfir, og inden for jihad og andre emner. Og det næste punkt, det er, hvor Madkhali, han snakkede om khilafa. Som han plejer at gøre desværre. Han får hele tiden et chok imod, hvad andre siger. Der er nogle mennesker, de har overdrivet meget i khilafa. De har betragtet det som den mest vigtigste ting i islam, og det er noget, som profeterne blev sendt til. Og det er forkert. Det, som profeterne blev sendt til, det er tawhid. og khilafat det er ligesom et instrument for at praktisere tawhid. Og ligesom vi har nævnt, at al-Madkhali, altså han blev chokeret af dem, som overdriver meget i khilafa. Så han har ikke sagt det klart og tydeligt, men hans måde at tale om det skriftligt, når han snakker om khilafa, og når han snakker om det som et instrument for at praktisere islam, hans måde at tale om det, det er ligesom for at, i stedet for at sætte den i den niveau, som bordet lægges i, hans måde at snakke om det, han sætter den helt ned. Fordi, hvis man siger, jeg giver et eksempel. Ulema, de siger for eksempel, denne salat, den er nafila, den er mustahabba. Og når de siger mustahabba og nafila, det vil ikke sige, at den betyder ikke meget. Nej, den betyder meget, men den er ikke ligesom wajib. Det er ikke det samme, når en alim siger, at salat er mustahabba, ligesom en anden almindelig person, når de siger ham, altså, akhi, du har ikke lavet to rakas, så siger han, altså, det er bare mustahab, det er bare sådan. Er det det samme? Det er ikke det samme. Også, ulemaer, når de siger khilafa en wasila, de mente noget. De mente ikke, at den er ubetydeligt. Men Madkhali, når man læser det, han har skrevet i en hel sætning, man kan klart mærke, at han brugte ud instrument, at den er wasila, for at lægge den ned i den niveau, hvor den burde være. Og han bekræftede det her med to ting. Han har bekræftet det her, at der har været ijma' om, at det er en pligt for at opbygge khilafa. Det er rigtigt. Mange har nævnt ijma'. Men han siger, at der er ikke en klar bevis til det. At der er ikke en klar bevis til det. Og det er også rigtigt. Hvorfor? Fordi ulema' har nævnt, at der har været uenighed om, at den er, at opbygge khilafa, at det er en pligt, at det er en wajib. Er det ifølge sharia, eller er det ifølge aql? Er det ifølge sharia, eller er det ifølge aql? Og det er også rigtigt, ulema har nævnt det. Hvad er der så i vejen? Det der er i vejen er, dem som har nævnt, at der har været ijma' om, at det er wajib, men der har været uenighed om, at det er wajib, at den ifølge sharia eller ifølge aql. Dem, som har nævnt det her, desværre, nogen af dem har bare nævnt det, som de har bare nævnt det, som de har været før. Altså nævnt det, der er sket. Fra den her side, det er noget rigtigt. Men dem, som har sagt det før, de fleste af dem, altså dem, som har ment, at sharia, at det kan godt være, at sharia, den er wajib, ifølge en aqli bevis, i virkeligheden, hvis de ikke var mutakallimin, så fik de en stor indflydelse på det. Og Madkhali, han har ikke brugt det her bare for at fortælle om det. Men han har brugt det her for at vise, at den er sådan noget emne, hvor der har været uenighed om det er wajib ifølge sharia eller wajib ifølge aql, den er ikke så vigtigt ligesom de andre, som har betragtet det. Han mente dem, som har overdrivet i det. Hvis vi har ønsket de andre, fordi deres fundament det er ifølge ilm al-kalam, eller de fik indflydelse på, stor indflydelse på det, så vi vil ikke undskylde ham, for de ved godt, hvor han har studeret. Altså i Saudi-Arabien, det er et sted, hvor fundamenterne, især i sådan et tilfælde, hvor, når det gælder om sharia og aql, de står klart og tydeligt. Også i byerne, Ibn Taymiyyahs byerne og andre ulemaers byerne, det står også klart og tydeligt. Hvad er der så i vejen? Hør lige. Han sagde, at der ikke er en klar dalil. Så siger man i usul al-fiqh, og den her viden, den er så vigtig, og desværre, der er mange, som de påstår, at de er ulema, og de er utrolig svage inden for det her. Og derfor, man hører fra dem en grimt og grov fejl. Grimt og grov fejl. Og den her eksempel, den viser madkhali niveau inden for usul al-fiqh. Abu Ishaq Shirazi og Ibn Taymiyyah har nævnt, at der kan aldrig være ijma' på noget, som ikke findes i Quran og Sunnah. Hvis der er noget ijma', så er det på noget, på en bevis, som findes i Quran og Sunnah. Men den bevis nogle gange, den er klar, hvor alle eller de fleste kunne sige den. Og ved siden af nogle gange er den uklar, hvor kun få af ulema kunne sige den. Og hvad er det, han siger? Det er en ting. Anden ting, hvem siger, at beviset skal være klar hele tiden? Det kan være klar, og det kan være også uklar. Og derfor ulema nogle gange, de bruger deres eneste bevis, det er ijma. Fordi de kunne ikke finde ayah. Mens andre, de kunne godt finde det. Er så ijma' ikke nok for dig? Det er en ting. Anden ting. Bevis er en bevis. Lige meget om den er klar eller uklar. Og hvad er så de bevis, som er uklar for at khilafa er wajib for at opbygge det? Det er alle de hadith, som fortæller om bay'a, at den er wajib. Hvor ulema i usul al-fiqh, de siger, når man siger en ting, den er wajib, det vil sige også alle de ting, som skal bruges for at komme frem til den ting. De er også wajib. Altså hvis der er en ting, som kan, den er afhængig af andre ting, og den kan kun findes med de andre ting. Når man siger, at den første ting, den er wajib, det vil sige også de andre, som den er afhængig af, de er også wajib. Det vil sige, hvis bay'a er wajib, er bay'a ikke afhængig af, at khalifa findes i stedet, og at man laver bay'a i ham til ham. Det vil sige, at man kommer med en khalifa og en khilafa, den er også wajib. Og det man kalder på arabisk, وَمَا لَا يَتِمُّ, det er en regel inden for usul fiqh og qa'ad al-fiqh, inden for usul fiqh, undskyld. وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِب. Men Amadkhali, han ønsker bare en klar bevis, ellers det er som om han vil ikke tage det. Det er en ting. Inden for, vi har haft lige nu to ting inden for usul fiqh. Den første om ijma', og den anden for klar og klar bevis. Og den tredje ting, han sagde, at de har været enige, og han har anerkendt det, som om det er noget, det er i orden. Altså en, som har betragtet sig selv som imam al-jarh al-ta'dil. Og en, som betragter sig selv som en ham, der har den stærkeste salafi i verden lige nu. Eller en af de stærkeste. Og en, som betragter sig selv, som han viser sunni og alt det der. Han anerkendte, at der har været uenighed om sharia er wajib ifølge sharia. Om khilafa er wajib ifølge sharia eller ifølge aqil. Ahle sunna, de tror. For det første, for at svare på det her, vi bliver nødt til at lave en introduktion. En lille introduktion. Altså, vi går uden for emnet. Ahle sunna, de tror, at sharia, den går aldrig imod aql, rent aql. Ligesom den går aldrig imod fitra. Ligesom den går aldrig imod scientific opdagelse. videnskabelig omdagelse. Ligesom den går aldrig imod qadr. Qadr Allah Azza wa Jal. Sharia, den går aldrig imod det her. Den går heller ikke aldrig imod aql. Allah subhanahu wa ta'ala, da han fortalt om kuffar i helvede, hvad det siger. Lav kunna nasma'u av na'qil. Ma kunna fi ashab sa'id. Bare vi kunne, vi har tænkt over det, eller vi har hørt. Tænkt med hvad? Aql. Hørt hvad? Quran og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'wa. Og det siger, av, bare vi har tænkt eller hørt. Og Allah subhanahu wa ta'ala i mange ayat, han nævner, subhanahu wa ta'ala, afala ta'qilun. Altså, kan I ikke tænke over det? Sharia, den går aldrig imod aql. Og hvis man... Og hvis der kommer nogle eksempler, hvor man tror, at herover sharia går imod aql, hvad er svaret så? Svaret er, enten det, som han påstår, at det er rigtigt ifølge aql i virkeligheden, den er forkert ifølge selve aql. Det er den første svar. Den anden svar, eller at det, der han påstår, at sådan sharia mener i virkeligheden, sharia, det mente det ikke, fordi han har misforstået det. Og den tredje svar, eller at den er ikke rigtigt. Det vil sige, hadith, at den er daif. Og han troede hvad? At den er sahih. Men hvis beviset er sahih, det vil sige, at den er Qur'an eller sunnah sahih, og forståelsen til det, den er sahih. Og forståelsen til emnet ifølge aql, den er også rigtigt. I det her tilfælde, de kan aldrig gå imod hinanden. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har sendt sharia til, at man kan forstå det. Allah subhanahu wa ta'ala har sendt sharia som hidayah, ikke for at gøre mennesker på fire. Derfor, beviser inden for Qur'an, der er masser beviser ifølge hvad? Ifølge aql. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala kommer med en beviser som aql, en normal, en rent aql, som en aql, som går ifølge fitra, kunne selv mærke det. Ligesom, når Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at hvis man betragter Isa alaihissalam tilfælde, at den er mærkeligt, så er dem tilfælde, den er mærkeligere, altså meningen af det. Fordi hvis Isa han har kun en mor, er det, man har enten mor eller far. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala sammenligner Isa med Adam. At eksemplen af Isa, den er bare ligesom eksemplen af Adam. Når kuffar de betragtede englerne, som Allah subhanahu wa ta'ala datter, hvad er det Allah subhanahu wa ta'ala sagde til dem? Altså hvis en af jer fik en datter, så hans ansigt blev helt mørk. For den kan han ikke acceptere det til sig selv, og han accepterer det til Allah subhanahu wa ta'ala. Er I med? Allah subhanahu wa ta'ala, han har en af de beviser, som han nævnt, og det er også, det passer til al-aql, hvor andre kunne sige det, at Allah subhanahu wa ta'ala, han sender mennesker tilbage i dommerdagen, efter de er døde, ligesom han har gjort planter vokse op fra død jord. Og andre, mange andre beviser ifølge aql. Og der er nogle af ahle al-hadith før, hvor de blev, ligesom de fik et chok fra Mu'tazila og Jahmiya, og dem som går meget efter logik, og de overdrivede i aql. Hvor de, i modsæt nogle af ahle al-hadith, de har desværre benægtet aql som et bevis. Benægtet det fuldstændig. Og Ibn Taymiyyah, han har snakket om dem og vist, at det er noget forkert, det de sagde, og det er en fejl. Og man skal ikke behandle tingene, fordi at ligesom man bliver chokeret af det, så går man helt til modsat side. Og det er det, de har gjort. Derfor, man skulle ikke sige noget forkert om aql generelt. Men man skal stå imod, man skal ikke stå imod aql som aql, men man skal stå som misforståelse ifølge aql, og man skal også stå imod overdrivelse i aql. Er I med? Men hvad er det, der bestemmer til sidst? Aql i forhold til Quran, den er ligesom øjne i forhold til lyset. Øjnet uden lys, den kan ikke se, selvom de er der. Hvis man slukker lyset, og man sidder i mørk, man kan ikke sige noget, selvom man har øjnene. Hvornår man kan se, når man lyser, tænder lyset. Det er også aql. Aql, selvom den er der, den kan ikke se uden lyset af Quran og Sunnah. Fordi aql, ligesom øjnene, den er begrænset, den kan ikke se 30 km frem, og aql, den er også begrænset. Aql kan aldrig finde ud af, hvad ruh. Jeg sagde, at han er ruhi. Kul ruhu min amri rabbi. Hvor meget utito min ilmi qalila? Altså, sjælen. Aql tænker aldrig finde ud af, hvad er sjælen. Derfor, hvis man prøver at finde ud af, hvad er det, så er det en spild af tid, ligesom filosofer har spildet deres liv og tid for det. Og det hjælper ikke. De kan jo ikke komme til noget. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har sat grænsen. At I kan ikke. Det er noget, som Allah, kun Allah subhanahu wa ta'ala ved det. Men hvad er det, der beslutter til sidst? Det er shara. Selvom det med vores aql, vi kendt islam er rigtigt, men efter vi har kendt, at det er rigtigt, er det stadigvæk aql, som skal bestemme? Nej, så skal vi opgive. Give op. Ligesom muslimerne, ahl al-hal wal-aqd, lederne i muslimerne i forhold til khalifa. I starten, de må godt bestemme, vælge de ham khalifa eller ham eller ham. Men efter de har valgt ham, kan de sige, nej, vi gider ikke have dig. Nej, de kan det ikke, så er det slut. Også aql, efter den er kendt, at islam den er rigtigt, så giv den op og følg den bare. Al-haq. Altså, Quran og Sunnah, som er haq, som indeholder viden og ilm. Og det er den eneste vej, som man kan redde sig selv med. Ellers bliver man ledt. Derfor, Ibn Qudam al-Maqdisi og andre ulama, de har nævnt, når man siger, at der er ikke noget wajib ifølge aql. Der er kun wajib ifølge sharia. Der er ikke wajib ifølge tanker. Der er wajib ifølge sharia. Men det, som er wajib ifølge sharia, den modsiger aldrig. Er I med? Men Imam al-Jarh wa al-Ta'dil, Imam Ahl al-Sunna i nuværende tidspunkt, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, kunne desværre ikke opdage det. Og det viser igen hans viden inden for usul fiqh, som er meget vigtigt, hvor svag den er. Og den sidste, og den er ikke specielt, den sidste punkt, men det er ikke noget specielt om madkhali, det er det, man kalder tawhid al-hukum, eller tawhid al-hakimiyya. Madkhali, han siger, at salaf, ligesom Ibn al-Qayyim og Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, ham der forklarer kitabet tawhid, i hans berømte bog, som hedder Fath al-Majid, han siger, at de to har nævnt, at når man opdeler tawhid, så man opdeler det til tre. Det er tawhid uluhiyya, tawhid rububiyya, tawhid asma og sifat. Og madkhali ud af det, han siger, der er en, der har tilsæt en fjerde. Og at tilsæt en fjerde, det er bid'ah. Så siger man, når man svarer tilbage, før man kommer med, hvad ulama har sagt. Altså det er svært, den her, det som madkhali har sagt, der er andre ulama, der har sagt det, det er svært. Altså, tawhid al-hukum, det er et ord. Og når man snakker om ordene inden for, når man snakker om islam, så der er ordene, som findes i Koran og Sunna, og det er det, man skal sørge for at holde sig til. En anden type ord, som er tilladt at bruge, som giver et klart og tydeligt og rigtigt, altså i det mindst klart og tydeligt mening. Og det skulle være selvfølgelig rigtigt. Og de ord, som giver klart og tydeligt mening, hvis de er det var desværre ikke rigtigt, men det var forkert, så siger man bare, det er forkerte, men man siger ikke, det er bid'ah. Fordi det er bare et ord. Hvornår man siger om et ord, det er bid'ah at bruge den? Når den kan forstås på flere måder. Den kan give for eksempel 3-4 meninger eller 2 meninger. Den ene er rigtig, og den anden er forkert. Eller når den kan bruges, altså når jeg mener, at den ene er rigtig, og den anden er forkert samtidig. Den kan betyde samtidig, enten det eller det. Eller også, det vil sige, at den indeholder, undskyld mig, det vil sige, at den indeholder samtidig 2 punkter. Den ene er rigtigt, og den anden er forkert. Det vil sige, hvis man afviser det der ord, så har man taget fejl. Og hvis man accepterer det, så har man også taget fejl. Og man bliver nødt til at hvad? Komme med forklaring og siger, altså den del, det er uacceptabelt, den del er acceptabelt. En anden type af ord, som er også bid'ah, og det er, at den kan bruges på forskellige meninger. Der kan godt komme en og bruge den med at give en rigtig mening, og den anden en han bruger og giver en forkert mening. Eller, og den tredje type, og det er den klareste, at bid'ah, den ord, som indeholder klart og tydeligt forkert mening, som er bid'ah inden for islam. Altså de her tre type ord, det er det, man må ikke bruge, og det er det, man siger bid'ah, og det er det, som findes meget i logik og ilm al-kalam. Og Ahle Sunna, deres forhold i det her til det her emne, og det her desværre skete meget hos mubtadi'a inden for asma og sifat. Men det er ikke specielt for os masifat. Det gælder helt din. Og det her gentager sig desværre i nuværende tidspunkt. Jeg giver eksempler på ordene ligesom diplomati, demokrati, nationalism og lignende ord i nuværende tidspunkt. Nogle islamister, de kan påstå noget med det. Det kan være rigtigt i islam. Eller det kan også være bid'ah. Og det kan også være kufr. Hvad er det han mener med det? Allahu a'lam. I sådan et tilfælde, man må ikke bruge disse type ord. Man skal vælge de ord, som er klar, fortæller klart om islam. Så tawhid al-hukm, det er den mening, som den bærer, den er klart. Så hvis det er forkert at bruge det, så siger man, det er forkert. Man siger ikke, det er bid'ah. Ligesom matrali og andre har sagt. Og de mente deres bevis, at den er bid'ah, at der er enen af salaf har nævnt det. Er det rigtigt? Lad os høre svar. Ibn al-Qayyim har nævnt det klart og tydeligt i hans bog, Madarij al-Salikin, efter han har forklaret 3 ayat i surat al-An'am, og man yabtaghi ghayra Allahi rabban, undskyld, أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. Og en anden ayah, som tæt på i ordene, وَلِيًّا, og en anden ayah, حَكَمَا. وَلِيًّا, det vil sige ilahen. Og den tredje, حَكَمَا. Ud af de tre, Ibn al-Qayyim har sagt i Madarij al-Salikin, og den kapitel, hvor han snakker om al-rida, han har sagt, de her tre, han har brugt ordet maqamat, den ligner ligesom niveauer. De tre niveauer, de er søjlerne, de er de tre søjler for tawhid. De tre søjler for tawhid. Og de er, at du ikke betragte anden end Allah som Rab eller Ilah og heller ikke Hakama. Så han betragte Tawhid al-Hukm, en af de tre søjler for Tawhid. Og det er selve Ibn al-Qayyim, ikke en anden, der har sagt det. Og normalt, når man siger Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Asma al-Sifat, det er noget, som indeholder masser, hvis det er rigtigt sagt, emner eller underpunkter. Fordi når man siger Tawhid al-Uluhiyya, det vil sige Tawhid al-Ibadah, det vil sige, hvad en slags ibadah, man skal kun tilbyde med det til Allah subhanahu wa ta'ala. Og når man siger Tawhid al-Rububiyya, det vil sige, alle de attributter, som en Rab gør det, det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, som er den eneste Rab, der gør det. Og når man snakker om de perfekte asma og sifat, den eneste, som har de perfekte asma og sifat med de mening, det er Allah subhanahu wa ta'ala. Så spørgsmålet kommer, at Tawhid al-Hukm, kan den indgå en af de tre? Den indgår ind i alle tre. Tawhid al-Uluhiyya, den betyder hvad? At man skal lave Tawhid til Allah subhanahu wa ta'ala med sin egen handling. Og Tawhid al-Hukm, det er det. Du skal praktisere sharia. Tawhid al-Rububiyya, den betyder, at du laver Tawhid, at du laver Tawhid til Allah subhanahu wa ta'ala, med Allah subhanahu wa ta'ala, med de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala gør. Det vil sige, at du tror, at han er den eneste, der giver rizq, den eneste, der skaber, og så videre. Og også i Tawhid al-Hukm, man tror, at den eneste, der laver lovgivning, hvis det er rigtigt sagt, altså på arabisk, det er sharia, og giver hukum, det er Allah subhanahu wa ta'ala. Og når man snakker om tawhid al-asma al-sifat, indgår tawhid al-hukum indeni? Ja, profet Muhammad s.a.w. har sagt, inna Allah huwa al-hakam, wa lahu al-hukum. Inna hans navn al-hakam. Subhanahu wa ta'ala. Og både Ibn al-Qayyim i Madaris al-Salikin også, og Ibn Abil-Izz al-Hanafi, og Ibn Baz, han har nævnt det klart og tydeligt, hvor der er nogle ulema, de har tilsæt en fjerdedel af tawhid. Ibn Baz, der har nævnt det. Og de har kaldt det, og det var altså, han har ikke nævnt, hvem de var, men det var Ibn al-Qayyim og Ibn Abil-Izz al-Hanafi. Og de har kaldt det tawhid al-Mursal. Altså, de har kaldt de tre første slags af tawhid, de har kaldt den tawhid al-mursal, altså ham, der sender budskab, det vil sige Allah subhanahu wa ta'ala. Og de har kaldt den anden form for tawhid, tawhid al-mursal, det vil sige ham, der bliver sendt med budskab. Hvad er det, de mener med det? Det vil ikke mene, at man skal tilbyde til profet, nej, det er shirk akbar, men de mente med det, at man skal kun følge ham. Og de betragte det som en fjerdedel af tawhid. Det vil sige, ifølge Madkhali, det han har sagt, den er også bid'ah, fordi den er ikke en af de tre. Og indgår tawhid al-hukm ind i det her? Svarer også ja. Og Ibn Abil-Izz al-Hanafi, han har gjort det klart og tydeligt i sharh al-aqidah al-tahawiyya, at tawhid al-mursal, tawhid til ham, der bliver sendt med budskab, det er at acceptere hans dom og bedømmelse inden for ting, sådan at man ikke tager hensyn til det, som siger det modsatte. Så prøv at sige, hvordan tawhid al-hukm, den indgår i al slags af tawhid. Hvad er der så i vejen, at man tager det alene med et bestemt navn? Selvom hvis Ibn al-Qayyim har ikke nævnt det, hvad er der i vejen med det? Så længe i nuværende tidspunkt, der foregår masser af shirk inden for det her. Hvor der er mange politiske partier, de laver lovgivning, og pludselig de har givet sig selv ret til at lave lovgivning. Og hvor de tillader til folk, De siger til dem, I må godt, I er velbekomme til at enten følge islam som sharia, eller følge noget andet. Det er op til jer. Og de lyver, hvis de følger islam. De lyver, de vil ikke give den. Men de siger til dem, hvad? Det er op til jer. Det er rent kufr. Det er klart og tydeligt kufr. Det vil sige, de tillader sig dem, enten du kan være muslim, eller du kan være kafir. Det er demokrati. Det er virkeligheden af demokrati. Så længe det her spreder sig i hele verden. Og den er shirk, og den står klart og tydeligt imod tawhid. Enten inden for tawhid uluhiyya, når de praktiserer en anden lovgivning end islam, eller inden for tawhid rububiyya, når de mener, at mennesker har ret til at lovgive. Hvad er i vejen? At man koncentrerer på den her emne, og kalder den tawhid al-hukm, ligesom selv har engang koncentreret på tawhid al-asma' al-sifat, der bid'a dukket op, og ligesom selv bagefter har koncentreret om tawhid al-uluhiyya, der shirk dukket op. Når man gør det her, så har man fuldt selv ikke kommet med bid'a. Og pludselig, ligesom vi har nævnt, at Ibn al-Qayyim har jo nævnt det der. Og ligesom, og for at fortælle jer, hvor vigtigt det er, tawhid al-asma' al-sifat for det hele. Altså fra tawhid al-asma' al-sifat, man forstår tawhid al-rububiyya. Og fra tawhid al-asma' al-sifat og tawhid al-rububiyya, man forstår tawhid al-uluhiyya og tawhid al-hukm. Altså hvorfor shirk spreder sig? Shirk spreder sig på grund af to ting. På grund af uvidenhed af Allah subhanahu wa ta'ala, islam og sunnah. Og på grund af det modsatte vej, det er logik, der bliver spredt sig. Og logik, de tror ikke, at Allah subhanahu wa ta'ala er samia. At Allah subhanahu wa ta'ala basir, den alvidende, den alsigende. De tror ikke, at Allah subhanahu wa ta'ala gør og hjælper. Og gør nogen, der fortræd, og han bliver tilfreds med nogen andre. Og han kan lide noget andre og elske nogle ting, og han hedder på andre ting og bliver sur på andre ting. Og han straffer nogle mennesker, og han hjælper andre. Hvis man ikke tror på det her, og siger, nej, det kan ikke tilpasse Allah, fordi hvis man beskriver Allah subhanahu wa ta'ala med de her attributter, så har man sammenlignet Allah subhanahu wa ta'ala med mennesker. Hvis man har benægtet det her som sifat, og samtidig, der dukker noget troldmand, hvor nogle andre de tror, at de er awliya, eller nogle khurafer, de kommer med mærkelige historier, og de siger, at du er lige, hvis du kalder ham, så hjælper han dig. Hvis du bliver syg, så holder han helbredet af dig. Wal'iyadhu billah. De mennesker, som de ikke kender Allah subhanahu wa ta'ala, automatisk, hvad de laver, helt sikkert, de vil falde i shirk. Og de gentager også sig i forhold til lovgivning. Altså, når de kender ikke noget om Allah subhanahu wa ta'ala, navnet, så ved du om hans visdom, og hans viden, om hans magt, subhanahu wa ta'ala. At han dominerer det hele, subhanahu. Og ved siden af, de siger, Europa, det er hvor der kommer lys, det er hvor der kommer teknologi, det er hvor der er fremtiden, hvor man er sikker med sin fremtid og alt det der. Hvad er det, man gør? Men følger deres lovgivning med blinde øjne. Og det viser, hvor vigtigt emnet er smarsifat. Altså, man skal ikke bare læse aqida som regler. Det er vigtigt at læse det som regler, men man skal ikke stoppe der. Man skal gå frem sådan, og man skal lede efter de byer eller de mennesker, som fortæller også om aqida på den måde, som aqida har indflydelse på sig selv. Man skal ikke bare fortælle om asma' sifat, at man skal tro på det, som det er i Quran og Sunna, uden at sammenligne, uden at leve om på mening, uden at benægte meninger, uden at spørge, hvordan det ser ud. Det er noget vigtigt, at lære det der. Men det skal også være udgangspunkt for at komme frem, og for at vide, hvad indflydelsen er af de asma' sifat inden for sharia, og inden for qadr, og hvordan jeg har også indflydelse på mig selv. At jeg, ligesom jeg frygter at leve det der synd, for jeg vil ikke gå i helvede. Jeg frygter også at leve synd, fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han siger mig, han bliver sur over mig. Og jeg gør det der wajib, ikke fordi der er hasanat og der er jenne, men også fordi Allah subhanahu wa ta'ala elsker det der. Og fordi Allah subhanahu wa ta'ala vil elske mig, når jeg gør det der. Og sådan videre. Det sidste. Jazakumullah khair. Fordi jeg hører, du har været så tålmodig. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Til sidst vil vi gerne tilsætte noget. Og det er madkhali, sunni, selvom alle de fejl, han har lavet. Så kommer spørgsmål. Hvordan man ved, om manden er sunni eller mubtada? Normalt er muslimerne, de er sunni muslimerne. Så længe man ikke ved noget, så man så betragter dem som sunni. Men hvis man har vidst noget, som gør man uden for sunni, eller uden for islam, så derefter bedømmer man. Og indenfor, hvordan man kommer ud fra sunni, hvad er de ting, som gør man kommer ud fra sunni? De er tre ting. Den første, som er kendt, og det er med ijma', at hvis man tror på noget, som står imod en af de store fundamenter af al-sunnah al-jama'ah. Og det er noget, ligesom jeg har nævnt før, Ahmed ibn Hanbal har nævnt, og Ibn Abi Zayd al-Qayrawi har nævnt ijma' inden for det her. Og den anden ting, det er noget, som Ibn Taymiyyah har nævnt. Og det er, han siger, der er mange af al-sunnah, hvor de har lavet små fejl inden for aqidah. Ikke inden for fundamenter. Og hvis man betragter de her ulema, de er mubtada på grund af de små fejl inden for aqidah, så vi har taget mange ulema af al-sunnah al-jama'a udenfra af al-sunnah al-jama'a. Og det er ikke noget, vi kan gøre. Og bagefter siger han, men hvis man kommer op og frem til at man laver wala ubara på grund af de små fejl, og man går imod andre og laver tabdi' og takfir imod dem, og måske man kommer frem til at slå sig ihjel imod på grund af sådan noget, så er man til sidst mubtada der. Og det der, hvis den ikke passer til hit til madkhali, den passer altså en stor del til ham. Han er jo kendt som en mand, som står ved siden af regering, altså den regering, som står 100% sammen med USA, som har været med til at en medlem, som har opbygget FN, ikke en almindelig medlem, men som har været medlem til at opbygge FN. Ham der Madkhali, han står 100% med den. Og samtidig står imod muslimske grupper. Enten mujahedin eller andre. Hvem som helst går imod. Regeringen, han er parat til at arbejde som en efterretningstjeneste betjent. Og han er parat til at komme med oplysning om de mennesker og give dem frem og alle verden gratis til regeringer, og de lever fatu om sådan noget, og det er en pligt, og det er noget godt, at man gør det der. Og desværre dem, som følger ham, de har praktiseret det rundt omkring verden sammen med de mennesker, som de sagt om sig selv, altså de regeringer, som har nævnt om sig selv, at de er sekularister og de er demokrater og de er kommunister. Og vores selve Madkhali, han står imod det her tro. Det han har selv nævnt. Men han har ikke sagt noget imod dem, som følger ham. Og det står klart, hvor Madkhali, han bekæmper dem, som står imod hans tro. Især de meninger, som islamiske grupper, de forskellige islamiske grupper, enten de sunni eller de mubtadi, de har i forhold til regeringer. Og hvor Matrali han kommer til små punkter, og han betragter dem ligesom fundamenter, enten som fundament eller ligesom fundament, altså enten manhaj eller en fundament af Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, og pludselig han laver tabdiyah på dem, som ikke tror på ham, og det som mubtadi'a gør. Så kan man sige, Madkhali, han har lavet, hvis man tager den i sig selv, det er muligvis, som kan betragtes som en små fejl. Men han betragter dem som en meget, meget stor og vigtigt emne. Enten som han betragter som en manhaj, og vi har fortalt, hvad manhaj betyder hos ham, eller han betragter det som en af hans sunnah fundament, og pludselig han lavet tabdiyah. På det, han lever wala og bara, og hvor han behandler muslimerne, ifølge hans mod i forhold til hasanat og sayyat, når man snakker om det der, når til sidst han behandler dem ligesom kuffar, selvom han ikke nævner det. Så det, som Ibn Taymiyyah har sagt, den passer ham perfekt. Og den tredje måde, man Ahle Sunnah, det betragter en som er mubtadi', det er, at man kommer, at de små punkter, som er bid'ah i aqidah, at man kommer med mange af dem. En er iman-emne, og den anden i qadr-emne, og den anden i asma-sifat-emne, og den fjerde i sahabe-emne, og sådan ved. Og det her, jeg tør ikke sige, at den passer ham, men han har lidt en del af det. Så Madkhali, selvom de store fundamenter, han siger det samme som Al-Sunnah siger generelt, men der er nogle af dem, hvor han praktiserer den forkert, og samtidig han tilsat noget, som findes slet ikke i alle sunnah fundament, og hvor han opbygger wala og bara på det, og hvor det står klart og tydeligt, altså enten han er jahil, uvidenhed, han er ikke en alim, så snakker vi om en jahil, og sådan en, man skal advare imod ham lige meget, om han er sunni eller ej, eller vi snakker om en alim, men han følger hans begær. Og han er klar og tydeligt sådan en, at han er mubtadi'. Og det er noget, man skal sige det klart og tydeligt, og komme med beviser med det, fordi den er meget vigtigt. Den er meget vigtigt, at når man påstår, at man er fra Ahle Sunnah, og det er han ikke, at man viser det til folk. Ligesom hvis der er nogen, der påstår, at de er muslimer, at man kommer frem og viser til folk, at de er det ikke. Den er meget vigtig. Ligesom Kuffar Quraysh, da de dukkede op, og de påstår, at Ibrahim, han er fra dem, og fra den din, han tilhører til den din, som de gør. Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt, og samtidig kristner og jøder, Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt, at Ibrahim, han er ikke jøder, eller kristne, eller mushrik. Han er halifi, muslim. Det er bare noget, de påstår, men alligevel, Allah subhanahu wa ta'ala, har afvist deres påståelse. Fordi mennesker, de bliver hurtigt forvirret. Og man kan lege med det meget nemt, bare med navnene. Vi vil gerne leve islah, altså rette, gør det bedre. Munafiqin har jo sagt det. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. Da de påstod, at de lever islah, Allah subhanahu wa ta'ala han sagt, det var dem, som lever ifsad. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. Det er dem, der gør det dårlige. De bruger ikke ret. Ligesom George Bush lige nu. Hvad er det, han påstår? påstå, at han gør det bedre i hele verden. Altså, man skal ikke tro på, at når man påstår, at han er færdig sunna, og man går rundt og siger, at man er sunni, og man er salafi, at det er nemt, og man kan godt glemme det. Nej, det er det ikke. Det er med sådan ord, og med sådan titler, man henter dem højere op, hvor andre kan sige den, hvor masser bliver forledt, og til sidst de slutter de til, at enten de bliver lærer, eller mubtada, eller kafir. Det at lege med ordene, det er ikke noget nemt. Hvordan Iblis kunne fik Adam og Hawa til at de spiser fra træet. Han har kaldt, Allah subhanahu wa ta'ala ordret dem, at de skulle ikke spise fra træet. Hvad han har kaldt dem? Shajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Altså træet, som fører dig til, at du lever træet af evighed. Træet er evighed, at du lever for evigt. Og profet Muhammad s.a.w. han har nævnt, at det vil dukke op nogle mennesker. At de gør khamr, at de vil betragte khamr halal, hvordan ved at de kalde den med et andet navn. At lege med ordene, og med mening af ordene, det er ikke noget nemt. Den er meget farlig. Og det er den dør, som Iblis bruger. Det er det, jeg vil sige til sidst. Jazakumullah khair, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam, wa rasulullah, wa barakallahu fikum.